Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot na rádiu Wave.
Krásný první květnový nedělní podvečer, končí týden, za to právě začíná nový Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Klára Staňková,
Petr Wagner a
Fatima Rahimi.
Pozvání k nám do studia dneska přijal Kristián Dembický, absolvent arabistiky a dějin a kultury islámských zemí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, muslimský duchovní a člen sufijského řádu Šádilíja. Jak asi správně tušíte, budeme mluvit o jeho cestě k islámu, o sufismu, ale také o tom, jaké je to žít jako muslim v České republice.
O islámu i konkrétně o sufismu jsme v Hergotu už mluvili. Připomenout bychom mohli například díl s panem profesorem Lubošem Kropáčkem. Na stránkách Waveu ho můžete najít pod heslem Sufijská srdce. Nebo díl věnovaný Rumímu s Adamem Borzičem. Toho najdete pod názvem Perský básník Rumí je srdcem islámské mystiky, říká básník a publicista Adam Borzič. Jak slyšíte, slovo srdce je tam velmi důležité. Uvidíme, jak o sufismu bude mluvit náš dnešní host.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
S námi ve studiu je náš slíbený host Kristián Dembický, absolvent studií arabistiky a dějin a kultury islámských zemí a také muslimský duchovní. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kristiáne, před měsícem skončil Ramadán. Já jsem s vámi četl starší rozhovor o tom, jak je Ramadán pro vás důležitý a pokaždé je trošku jiný, tak jaké to bylo letos? Tím začneme.
OK. Letos byl Ramadán krásný. Já jsem vlastně měl docela dost času na ten půst, takže dny běželi velmi takovým plynulým, řekl bych, rytmem. Posledních pár dní jsme byli s manželkou u přátel na Slovensku, vlastně tam založili novou mešitu v Banskej Bystrici, tak tam mě pozvali a jsem si s manželkou, ona tam má taky kamarádky, tak jsme tam byli a strávili jsme tam s nimi i ten svátek vlastně na konci Ramadánu, tak to bylo moc hezké.
Vy jste říkal, že letos ten Ramadán byl moc hezký, protože jste měl čas na půst. Je třeba mít čas na půst?
Ten čas jako je samozřejmě, jako pokud člověk má extrémně jako, že jo, busy schedule a prostě nestíhá nic a tak a ještě se jako během dne, že jo, celý den postí, tak to může být opravdu hodně vyčerpávající. Jo? Třeba kdyby měl člověk velmi brzy ráno vstávat do práce, jo, a během noci vlastně to je jediný čas, kdy může odpočívat. A zároveň to ale jediný čas, kdy může třeba jíst a pít, jo. Tak to může být jako, i tak to lidi zvládají, jo. Znám lidi, kteří jako jsou extrémně busy a dávají to, takže jako dá se to. Ale já jsem díky bohu, jako já jsem jako pracoval, ale teď mám takovou super práci, že pracuju, jako jak mi to vyhovuje časově, takže jsem krásně jako mohl noci trávit, jako nejenom jídlem a pítím, ale i nějakými dalšími jako aktivitami, takže asi to jsem tím hlavně myslel, tím časem, že jsem jako měl čas během těch nocí, jo, že jsem měl čas vlastně se připravovat. A ono, když se člověk během té noci dost zavodní a jako něco sní malýho a tak potom ten den jako opravdu proběhne velmi hladce.
A máte pak tendenci přes den jako dlouho spát, abyste nehladověl?
Jako já většinou, já teď mám takový denní režim vlastně, jo, já vlastně mám takový dva jako rytmy. Já mám letní rytmus a zimní rytmus, tady v Česku teda, jo, když jsem, že jo. Léto, že jo, tady jsou strašně krátké noci, už teďka vlastně ty noci začínají být, ještě jsou relativně dlouhé, ale už začínají být docela krátký, jo, postupně. A já vlastně ten během toho léta, vlastně začíná někde zhruba prostě koncem dubna, jo, až do nějakého, já nevím, prostě konce září plus minus nějak tak já vlastně v noci nespím. Já jdu spát, když začne úsvit a se pomodlím tu ranní modlitbu, která začíná s prvním světlem denním a potom jdu spát vlastně a spím jakoby přes dopoledne a vstanu třeba v 10, v 11, ve 12 a pak jedu prostě zase celou noc, celý den, celou noc. Takže tak.
My jsme do toho skočili rovnou vlastně takovou specifickou náboženskou praxí, ale rozmotáme to spirituální klubko od začátku. Vaši rodiče nebyli muslimy, sám jste konvertoval k islámu, tak jak se to seběhlo všechno?
OK. Moje dětství bylo velmi, jako řekl bych, krásné, klidné. Já jsem jedináček, měl jsem babičky, dědečky, takže všichni se mi jako věnovali. Byl jsem jako, že jo, jedináček, měl jsem staršího bratrance, což tedy, který je úplně jak můj bratr, takže s ním jsem tak jako trávil během dětství jako hodně času. A moje maminka je věřící, věří v jediného Boha, ve Stvořitele, a je jako tak, no, tak jako nedá se říct, že by byla jako katolička, jo, ona má takovou svoji prostě cestu, jo, je to komplikovanější, řekl bych, jo, a můj tatínek je spíš takový, řekl bych, materialistický agnostik, přírodovědec vlastně, jo, entomolog, zkoumá hmyz a tak, a maminka je učitelka, překladatelka, ale její rodiče, můj dědeček, byl profesor psychologie Josef Kuric, a ten mě nesmírně ovlivnil, jako od během dětství a během dospívání, to byla jako jedna z nejdůležitějších figur v mém životě, a on byl extrémně jako silný katolík, jo, on byl, dokonce jsem teď nedávno zjistil, že byl členem nějakého řádu jako křesťanského, jo, že byl jako, byl to mariánský katolík, velmi silně věřící, a babička taky vlastně, babička byla taky velmi jako silně věřící, a tím mě samozřejmě ovlivnili a jakoby tu moji výchovu jako pušovali k té, jako ke katolicismu, s tím, že ale zároveň, že jo, i ten dědeček, jak byl, že jo, jako akademik a tak, tak měl takový jako docela široký záběr, takže když jsem mu říkal, že čtu, já nevím, nějaký konfuciánský, jo, knihy nebo buddhistický a tak, tak vlastně jako, tak vždycky jako velmi, no, tak jako moudře, jako to nějak komentoval, jako docela jako tolerantně, jo, takže, ale chci říct, že vlastně i maminka vlastně od malinka mi jako ukazovala strašně moc věcí. Navíc můj otec, jak je entomolog, tak jezdil po celém světě a vlastně, že on tam jako sbírá ten hmyz a tak a u toho fotí, takže jezdil furt do jihovýchodní Asie, hlavně, jo, Indie, Indonésie a tak dál, Tajsko, Vietnam, blablabla, a prostě nosil mi vždycky jako dárky různý ty hlavně náboženský sošky a předměty a tak, takže já jsem od malinka, jo, měl strašně moc kolem sebe jako různých náboženství vlastně takhle tímto způsobem. I různý knížky mi jako dávala rodina jako širší prostě o různých náboženstvích a tak. Takže jsem toho měl kolem sebe jako docela dost, jo.
A jak a kdy se teda vaše cesta začala ubírat směrem k islámu?
To bylo na konci epochy, kterou ve svém životě bych jako pojmenoval jako dospívání, jo. A v té době vlastně jako vrcholily takový různý procesy, které během mýho dospívání byly součástí mýho života. Já jsem, že jo, studoval na jednom soukromém gymnáziu s uměleckou profilací. Takže já jsem vlastně 3 roky dělal herectví a 3 roky potom fotografii a malbu. Bylo tam to umění, ale moje osobní zkušenost umělci je, že jsou taky jako 2 kategorie. Že jsou takový ti střízliví, takový ti řemeslníci a tak. A pak jsou takový ti bohemští, kteří jako hledají inspiraci všude možně a tak. Já jsem patřil k té 2. kategorii. Takže jako měl jsem dost jako velmi, velmi, řekl bych, velmi bouřlivé, jo, dospívání tady v tomto. A zároveň jsem jako dost intenzivně vlastně se tomu divadlu věnoval. Jako v několika různých jako spolcích, divadlech jsem jako působil, vlastně jsem trávil i v té škole. Vlastně my jsme tam nějaký jako ochotnický divadlo vlastně v rámci té školy, tam jsem trávil strašně moc jako času, zejména ty roky první. A potom jsem hrál nějakých jako v krátkých filmech a tak, a modelingu jsem se věnoval a u toho jsem hledal furt tu inspiraci, jako, že jo, všude možně, jo, a prostě to umění a ty zážitky jako umělecký, ta cesta toho hledání, ta inspirace, což mnohdy, že jo, mě přivádělo i k různému experimentování s různými jako látkami, že jo, tak vlastně to akcelerovalo i moje, jako moji touhu po nějakým duchovním poznání. A vlastně od té doby jsem začal velmi jako intenzivně se zabývat, hledat v náboženstvích různých a ve filozofiích a číst prostě o jako hinduismu, buddhismu, konfucianismu i jako křesťanství, že jo, ten dědeček, babička samozřejmě taky byly jako velký vliv, potom později tam taky nějaká jako kabala a židovství jako do toho vlezly a tak, takže postupně jsem jako takhle jako hledal, jo, a vlastně žádný z těch náboženství různých mě jako nepřesvědčilo, jako řekněme úplně, jo, já jsem vlastně žádné z nich jsem jako, v každém jsem nacházel něco, ať už v těch doktrínách nebo v té praxi a tak, jo, v tom učení zkrátka, co mě nějak jako nevyhovovalo nebo jsem o tom nebyl přesvědčený. Takže jsem vlastně si mixoval takový svoje vlastní jako náboženství, jo, jsem takový jako eklektik, jo, jsem si vytvářel takovou vlastní prostě víru, jo, vlastní náboženství poskládaný z těch různých jako těch i z vlastních zkušeností nějakých, jo, těch, řekněme, místy jako třeba psychedelických psychedelických nebo mystických s tím spojených nebo tak. Takže hrozně jsem, že jo, vždycky trávil strašně moc času s lidma, že jo, furt jsem s někým debatoval a teď jsem měl kamarády, že jo, který někdy jeden byl žid, jeden byl hinduista a tak dále, tak jsem s nima jako hodně vždycky trávil času, teď ten dědeček a tak, takže to tak jako rostlo, jo, ve mně. A potom, když mě bylo těch necelých 18, tak jsem potkal jednu dívku vlastně tady, jako v Praze, v tom jako pražským filmařským prostředí, jako lidi, co se motali kolem jako FAMU a Prague Film School a tak. A tam jsem vlastně, tehdy jsem tam vlastně hrál na Prague Film School v nějakých jako pár filmech a s ní jsem se seznámil, ona tady studovala na FAMU prostě režii či co a ona byla z Turecka a byla muslimka. A vlastně skrze ní vlastně jsem tak nějak jako narazil na islám, jo. Já jsem jako o islámu samozřejmě jako věděl, že existuje a tak, ale měl jsem o něm naprosto jako, jo, mizivé, totálně mizivé jako vědomosti nebo to, jo. Ale s ní to vlastně začalo, jo. A já jsem v té době tehdy jsme jeli s rodinou do Jeruzaléma na nějakou dobu a tam vlastně já jsem měl takovej jako jeden duchovní zážitek, kdy vlastně jsem četl nějakou knihu o prostě jako nějakých monoteistických směrech v rámci hinduismu a tak. A jak jsem ji četl, tak tam byla najednou nějaká pasáž, která říkala, že jako skutečně oddaný člověk, Bohu skutečně oddaný člověk, se mu musí jako zasvětit, nebo tak, jo, se musí jako odevzdat Bohu. A já jsem vlastně vyšel jako, taková tam byla jako velká terasa, tam, kde jsme bydleli, jak jsem se díval na ten měsíc, ty hvězdy, ten Jeruzalém, jo, a teď, že jo, ještě předtím ty dny, že jo, tam to jako na člověka nesmírně jako silně působí, že jo, to prostředí tam, že jo, všichni ti prostě židé, křesťané, muslimové, že jo, jako jiný skupiny různý, takže jako strašně silný prožitky. A teď jako jsem v ten moment, jak jsem byl na té terase tam ten měsíc a tak jsem promluvil k Bohu, jo. Já jsem byl vlastně takový víceméně panteista tehdy, jo. Já jsem věřil, jako, že Bůh je tak nějak jako všechno, všude takového něco. Já jsem taky tak trochu Bůh, všichni jsme tak nějak Bůh, jaká taková jednota, blablabla. Jo, a tak, ale prostě promluvil jsem k Bohu, jo. A prostě řekl jsem, že chci být jeho služebník, jo. Ať mi umožní se stát jeho služebníkem. A vlastně v ten moment jako jsem tak nějak jako pochopil, nebo ucítil, řekněme, jo, to, že je rozdíl mezi mnou a stvořitelem. Jo, že vlastně je stvořitel. Že já nejsem Bůh, jo, a tak dál. Že jako ten vesmír není Bůh. Že Bůh je prostě stvořitel. Jo, to teď tak zpětně vlastně, když nad tím zážitkem přemýšlím, tak takhle ho teď jako vnímám a interpretuju, jo. No a pak jsem se vrátil do Česka, jo, a tady ta dívka mi řekla, že pokud s ní chci být, tak se musím stát muslimem, jo, a musíme se vzít jinak, jako musíme jít každý svojí cestou, jo. A já říkám, jako co, jakože, jako, jo, velký špatný a teď prostě jsem přišel, jo, teď jsem jako, tak jsem jako dojel domů, nad tím přemýšlím, jo, tak jsem, že jo, tam jako nějak jsem měl taky takový rastafariánský tendence, tak jsem tam jako nějaký takový...
Vy jste zkoušel všechno, jak vás poslouchal.
No, jako bylo toho... Tak jsem tam takový můj osobní rastafariánský jako rituál provedl, jo, taková kuřácká modlitba, řekl bych, jo, a prostě jsem tam jako nad tím tak jako popřemýšlel, porozjímal a říkám, jako vlastně jo, jo, ono to dává smysl v tom, že já jsem přece teďka jako se mi něco stalo v tom Jeruzalémě a teď vlastně Bůh mě dává možnost ho poznat. Bůh mi dává možnost jako najít tu pravdu, jo, protože já jsem jako tušil, že to jako nemůže. Jo, že když prostě jeden člověk říká, že Bůh neexistuje, jo, jako stvořitel vesmíru, ze světa, neexistuje. Druhý říká, že existuje. Jo. Třetí říká, že ve skutečnosti všichni jako jsme ve snu nějaký želvy, která chodí někde. Jo, prostě to nemůže být všechno pravda prostě dohromady, jo, logicky, prostě to nemůže obojí být pravda, jo, nemůže zároveň Bůh existovat a neexistovat, logicky. Takže jako to jsem tušil, no a teď říkám OK, OK, jo, já jsem tehdy úplně explodoval, jo, v té fázi v mém životě, jo, jakože, jako, jo, že jsem jako fakt jako, já jsem se chystal jít do Londýna, jakože tam jsem měl nějaký kontakty, jakože ta herecká kariéra se tam jako měla nějak víc rozjet a tak. Zároveň jako v tom náboženském jako hledání to jako bylo fakt šílený v té době velmi jako intenzivní, jo. Tak jako každý druhý den jsem s někým debatoval, jo, tu s nějakým mnichem, tu s nějakým prostě hinduistou, tu s nějakým židem, tu prostě furt jako a strašně intenzivní, jo.
No já jsem napjatá, jestli jste si ji vzal. Jak to dopadlo?
Dopadlo, dobře. Hele, dopadlo to tak, že jsem řekl, OK, přečtu si Korán, jo. A pokud je Korán slovem toho Boha, ve kterého věřím, tak to poznám. Tak jak říkají muslimové, že Korán je slovo Boží, tak to poznám.
Ale chápu dobře, že v té době jste ještě arabsky nemluvil.
Ne, vůbec. Jo, takže říkám.
Ani turecky,
ne, jen pár slov, jakože tam i tam, ale nic, jako nic. Takže říkám, OK, přečtu si Korán a pokud je to slovo toho Boha, ve kterýho věřím, tak to poznám a stanu se muslimem a můžeme spolu tady prostě být, jo, a tak. A pokud ne, tak je nutný jako to vyřešit, jo, jinak. A hned jsem se ozval jedné mojí kamarádce, jo, té režisérce jedné, v jejímž filmu jsem tehdy hrál. Kamarádka moje blízká tehdy, tak jako furt jsme kamarádi, ale tak, že ona už jako je v Americe, v Indii a tak, ale to je úplně jedno, že jo, prostě ona byla jako mi blízká tehdy a že ona byla taková něco mezi buddhistkou, hinduistkou, potkala se s Dalajlámou dvakrát, jo, byla taková jako, jo, a teď já jí říkám, že prostě co se mi děje a že jako pokud to teda nenajdu v islámu, takže jako musím do Indie, jo, že musím teda do těch hor se stát mnichem, jo. Mm-hmm. A ona OK, jasně, zavedem tě k Dalajlámovi a prostě budeme, jako budeš hledat v Indii, jo, jako pokud to nenajdeš tady, tak jako, jo, víte, jo, ona byla jako strašně bohatá, jo, taky rodiče byli nějaký bankéři, jako, jo, že tam prostě pozvala, jo, a říkám super, jo, navíc jako, jo, byl jsem ready, jo, měl jsem jako i našetřený na to, všechno bylo, jo, protože říkám OK, takže buď tohle nebo Indie. Tehdy, jak jsem nad tím jako přemýšlel, tak vlastně už jsem věděl, že jako určitě nebudu křesťan třeba, určitě nebudu žít, určitě nebudu tohle tamto, takže mi to tak říkal, tak buď je to tady, nebo to musím být najít někam tam do té Asie, jo, takže říkám OK. No a teď vlastně jsem začal číst Korán, jo, a to bylo strašně jako magický, jo, my jsme vlastně, ona teda řekla super, šli jsme do turecké mešity v Praze, jo, tam ten dědeček, my jsme ho vlastně už navštívili během Ramadánu, ještě předtím, než jsem odjel do toho Jeruzaléma, jo.
Jako její dědeček.
Ne, dědeček, jako ten imám byl takový dědeček, jo, takže, ale jako, jo, ale strašně jako hodný, jo, a teďka on mě jako viděl a říká, jako, že se za mě modlil a že jako vidí ve mně nějaký světlo a blablabla, jo, a že prostě teď jako mi přinesl ten Korán. Ten, jako taky to velký vydání, takový to jako, jo, kde to je v arabštině, v češtině, komentáře tam nějaký přeložený v češtině, jo, taká ta největší, jako taky to největší vydání, tak to mě daroval, jo, že to je pro mě, že si to můžu vzít, že i kdybych se nestal muslimem, tak je to jako pro mě na celý život a tak, jako jsem jako strašně děkoval a on, že mě naučí arabsky, jo, a já říkám, tak to už jako trochu, jako dobrý, jako musíme brzdit, dobrý, jo, možná v budoucnosti, jo, a teď jsme šli pryč z té mešity a teď já jsem ten Korán jako měl tak, ona mi řekla tehdy ta dívka, že ho mám mít tak jako na hrudi, tak jako držet obouma rukama na hrudi, jo? Že tak se to jako nosí, tak jsem to tak měl. A teď jsme seděli v tramvaji a teď najednou prostě úplný flash, jo. A já říkám, zavolej mu, že se chci učit arabsky, jo. Prostě tak další den jsem tam začal chodit, teď jako on měl pár slov česky a pár slov turecky, začal mě učit arabsky, tak to bylo jako velmi jako zábavný, jo. Ale skutečně jako během týdne mě naučil tu abecedu, jo, ty základní znaky. A teď já jsem četl ten překlad, jo, že pro mě bylo nejdůležitější přečíst ten překlad, jo. Já jsem tehdy vůbec nerozlišoval mezi originálem v arabštině a že jo, jako překladem a tak to vůbec jako nějak jsem netušil, že jo, že tam je nějaký rozdíl v tom a tak. No, prostě mě se děly věci, to bylo jako fakt fascinující, jo. Prostě pro mě tehdy, z hlediska mý epistemologie tehdy, jo, z hlediska mý metodologie poznávání světa, nebylo nic vyššího než nějaký duchovní zážitek, nebo než nějaký znamení. Jo? To pro mě bylo jako to úplně nejvyšší, co mě nejvíc přesvědčilo, nebo co mi tak jako v životě udávalo nejvíc směr tehdy. Jo? No a teď prostě, jak čtu ten překlad Koránu, tak já jsem si v duchu pokládal otázky. Jo? Třeba jsem si položil otázku, co říká tahle kniha o Ježíši. Jo? A v dalším verši, nebo v dalších několika verších bylo najednou něco o Ježíši. Jo? Nebo jsem přemýšlel o nějakým konfliktu s jedním mým z nejlepších přátel, možná nejlepší přítel, který se nedávno za sebe vraždil, ale prostě jo, tehdy ještě žil. My jsme jako měli nějaký bouřlivý prostě vztah celoživotně, ale to je úplně jedno. A teď jako já jsem nad ním přemýšlel, jo, a najednou, jak nad ním přemýšlím a u toho čtu ten Korán, tak najednou prostě verše o přátelství a nepřátelství a jako říkám, cože, jako najednou, jo, jako úplně z ničeho nic, jo, já jsem psal, jako tak random přemýšlím a najednou tam přesně to, o čem přemýšlím, vidím, jako jo, říkám, to je neuvěřitelný, jo, a teď další, a to se dělo furt, jako to se dělo třeba mnohokrát během jedné seance, kdy jsem četl, jo, tyhle věci. že jsem v duchu třeba si položil, co říká teda, jo, ty ženy, jo, jako myslím, prostě ty ženy jako utlačuje, že jo, tak říkám, jako, co říká Korán o ženách a najednou zase po pár verších na něco, co o ženách a takhle, jo.
A utlačuje teda, jak se to četl, když jsi si pokládal tuhle otázku?
Ne, já jsem specificky jako v Koránu hledal jako něco, co by mě nějak jako řekněme tak jako se třeba příčilo tehdy nebo tak, jo, že jako, že jo, všichni lidi kolem mě říkali, že jako, že jo, islám je velký špatný, takže jsem, ne všichni, ale jako v Česku jako zejména, jako je to, to je dominantní pozice, že jo, islám velký špatný, tak jsem prostě, já jsem tam hledal, jako teda, jestli tam teda něco tak jako hroznýho jako najdu, jo, co jako, jo, nenašel jsem, jo, a jsem přesvědčen i jako po teď skoro 9 letech studia vlastně, že jo, už prostě v arabštině a s islámskými učenci a tak dál a tak dál. Opravdu jsem hluboce přesvědčen o tom, že islám neutlačuje ženy, jo, ani náznakem. Nicméně záleží na úhlu pohledu, že jo, jo, se záleží na tom, jako, že jo, na tom, na našich jako kritériích, že jo.
A takže taky na výkladu, že jo.
A taky na výkladu samozřejmě, jo, ano, jo, jasně. Jo, takže, no a tyhle zážitky mě prostě řekly ano, jo, a dočetl jsem Korán, nenašel jsem nic, co bych jako považoval, jo, že to je nějak jako, jo, že by mi to mělo, jako že bych, mi to mělo bránit v tom se stát muslimem. A tak jsem se stal muslimem a oženil jsem se tehdy.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Popisoval jste velmi dlouhou cestu. Já si říkám, čím to, že jste vůbec chtěl něčím být?
No, ono to asi souviselo s tím jako chaosem v mém životě. Ten můj životní styl byl extrémně chaotický, jo, a extrémně jako nepředpověditelný ve všem a jako...
Takže jo, jste hledal řád?
Já jsem hledal pravdu, já jsem hledal něco, co mi bude dávat komplexní smysl, něco, co mi vysvětlí všechno prostě, jo. Theory of everything, jo. Teorii na všechno prostě jsem hledal skutečně.
Tak nějaký
a sám jsem se snažil
smysl
vypářet.
Jako možná.
Ano, ano. Tak.
Tak kdybych se vás ptala, čím si vás islám získal, tak je to tím, že vám přinesl pravdu?
Ano, jo, určitě, jo. S tím, že se vlastně vyvíjí, že jo, s tím, jak já, že jo, tak mi bylo 18, že jo, takže jsem byl ještě jako takové jako velké dítě, jako jo, tehdy, že jo, tak se vyvíjí. I teď se furt vyvíjí moje jako nějak, že jo, chápání prostě světa, chápání sebe sama, všeho možného. A vlastně třeba ta moje epistemologie, jo, tak se jako změnila, jo. Já třeba v tuhle chvíli už moje epistemologie nestojí na řekněme mystických nějakých nebo magických nebo nějakých zážitcích, jo. Naopak vlastně to je úplně jako velmi, velmi sekundární. Je to tam furt, je to důležitý, jo, ale je to vlastně pro mě teď jako rozum, jako na prvním místě, jako logika a rozum a tak.
A dokázal byste pojmenovat ten životní smysl, co vám vlastně islám dal? Jestli to se taky mění?
Ten životní styl?
Smysl života.
Smysl života.
Jestli je to to, co jste vlastně taky hledal.
No, většinou přesně to, co jsem si z těch jiných náboženství vzal, že jsem v to věřil, tak jsem tam našel. Takže mě to vlastně sedlo úplně na ten můj, jako na to moje nastavení, jo, ke kterému jsem dospěl tím, jako tou předchozí cestou. Ne ve všem, jo, v některých věcech došlo ke změně, jo, ale vlastně ta změna byla, místy byla naprosto jako pozoruhodně hladká, jo, že já jsem třeba něčemu, jako něco jsem si myslel, něčemu jsem věřil a teď v Koránu to bylo jinak. Ale já jsem měl pocit, jak kdyby mě to nějak jako, jak kdyby mě to nějak jako přepsalo vnitřně. Jo, že já jsem najednou prostě mě to jako přesvědčilo, jo, mě přesvědčilo to, co říkal Korán víc, než to, co jsem si vlastně do té doby sám jako myslel. A potom vlastně dál, že jo, když jsem se stal muslimem už, tak po nějaký době, já jsem ze začátku byl úplně mimo, jo, já jsem vůbec vlastně, já jsem si vykládal Korán sám totálně z toho překladu českýho, jo, takže já jsem třeba byl přesvědčený o tom, že alkohol je povolený, jo, třeba, jo, což je konsenzem všech učenců islámských, je zakázaný samozřejmě, jo.
A vy jste teda v Koránu nenašel nic, co by podle vás zakazovalo alkohol?
Já jsem to nenašel v českém, ve své interpretaci českého překladu Koránu, jo, ale v arabštině, v arabském originálu, když mu člověk rozumí skrze skutečnou klasickou arabštinu, tak samozřejmě to zakazuje. Jo? A navíc to zakazuje, že ještě výroky proroka Muhammada, než to na něm spočine Boží míra požehnání. Jo? Což jsem taky třeba nevěděl. No, já jsem tušil, že jsou nějaké jako ty hadísy takzvané, jo? Ale vlastně jsem o nich vůbec nic nevěděl tehdy ještě. Jo? Vlastně jsem si myslel, že to jako těžko říct, jo, co to je. Já jsem před islámem jako měl taky hodně jako intenzivní vztah k démonologii a k exorcismu a tady k těm věcem. A taky jsem s nějakými jako křesťanskými exorcisty třeba nějak jako se bavil a tak. A vlastně moje první přednáška o islámu, kterou jsem našel, jo, úplně náhodou, tak byla o džinech. Jo. Byla o magii a o posedlosti a o uhranutí a o černé magii a džinech. Jo. Jakože džinové, to je nadlouho, nebudeme zacházet, jo. Můžete si zjistit, co jsou džinové. A vlastně ta přednáška, ta mě už úplně jako dopřesvědčila o tom, že islám je to ono. Jo, úplně totálně, protože tam ten šejch, mě, on vystudoval jako psychologii taky, šejch Hasan Ali, jo, z Bangladéše, teda on žije v Anglii jako Brit, ale jako původem z Bangladéše. A ten mě prostě úplně jako nadchl, jo, no, já jsem se do něj úplně zamiloval a vlastně od té chvíle, to bylo třeba 3 měsíce po té, co jsem přijal islám, tak jsem prostě denodenně třeba 7 hodin v kuce prostě se díval na ty jeho přednášky, kterých jako požehnaně. A potom jsem našel další učence a tak a vlastně jsem začal jako strašně intenzivně jako studovat islám. A po nějakých 2 letech zhruba v islámu, tak jsem se stal právě tím studentem šejcha Muhammada al-Jakubího, což je jeden z nejvýznamnějších učenců současnosti, jo, že mluvil o islámu, já nevím, v Bílém domě, v OSN, jo, BBC, CNN a tak. To jako nejsou, to není něco, co by mě říkalo, že díky tomu je důležité, jo, ale skutečně jo, je to učenec naprosto jako obrovských rozměrů, jo, ale hlavně jde o ty jeho vědomosti, že jo, který když jsem jako k ním přičichnul nebo jsem je ochutnal, tak vlastně mě jako jsem se do něj jako zamiloval už úplně, jo, jako intelektuálně, duchovně a prostě pak jsem měl tu možnost se s ním setkat a jsem tam měl vlastně ho poprosit o autor, aby nám dovolil v Česku přeložit jeho knihu Refuting ISIS, což je kniha jako odsouzení islámského státu, jsme to přeložili. Já jsem se přeložil kousek, pak se ujala toho jedna profesionální překladatelka. Je to přeložený, mělo to být v akademii, nakonec jsme se nějak nedohodli, takže teď hledáme někoho jiného, kdo to vydá. To je vlastně kniha, kde on odsuzuje vlastně ten, jako jak se tady tomu říká, takzvaný islámský stát, jo, ISIS. No a vlastně s ním a potom s jeho žáky a dalšími potom učenci, to moje studium s těmi islámskými učenci, jo, se vlastně krylo s tím mým studiem na té univerzitě. Jo, a to samozřejmě, že jo, tam jsem se naučil arabsky a postupně jsem začal studovat jako fakt jako do hloubky a intenzivně soukromně s těmi učenci, jakože jsem jenom já ten učenec, že jsme 2 a spolu čteme nějaký text a debatujeme nad ním a jo, probíráme ho a tak. Tak takhle jsem vlastně těch posledních 7 let začal studovat s učenci z Mauritánie, ze Sýrie, z Maroka, z Iráku, z Pákistánu, z dalších zemí. A teď už vlastně převážně v arabštině vlastně studuju. Místy v angličtině, ale převážně v arabštině.
Jak poslouchám tu smršť spirituálních zážitků a taky různých životních rozhodnutí, včetně toho, že jste na nějaké herectví nutně musel zapomenout, přeorientoval jste se na dost specifickou výseč religionistiky vlastně a teologie, tak to, co napadne člověka jako první věc, to je prostě konverze, která je viditelná všem na očích a každý druhý to bude považovat za bláznivinu totální. Tak jaká byla ta bezprostřední reakce na tenhle váš životní obrat, protože si dovedu představit, že to vytvořilo dost třaskavou situaci.
A ten katolický dědeček mě zajímá. Ten
katolický dědeček zemřel asi 6 měsíců před celým tady tím děním, takže ten se toho nedožil. A no, tak to byl dědeček. A potom, co se týče jinak, tak vlastně ano, bylo to velmi třaskavé. Jo? Spousta lidí si samozřejmě myslela, že nějaké třaskaviny se stanou jaksi integrální součástí mého života, že jo, s největší pravděpodobností. Takže to bylo samozřejmě intenzivní. Jo? Spousta lidí vlastně se mnou jako úplně, že jo, přestala třeba komunikovat, nebo mě jako úplně, že jo, zavrhli, že jo, a tak. Pár lidí bylo takových, jo. Někteří členové rodiny byli jako velmi z toho jako špatní, že jo, taky. ale po nějaké době, jo, když vlastně se ukázalo, že najednou jsem, jo, přestal mít problémy ve škole, jo, najednou jsem přestal, že jo, přestal jsem brát drogy, přestal jsem pít, přestal jsem kouřit, přestal jsem chodit po barech, po párty všemožných, po, jo, všude možně, kde jsem se vyskytoval, tak jsem se přestal vyskytovat. Začal jsem se chovat asi nějak jako laskavěji k lidem, jo, přestal jsem asi být tak strašně arrogantní, než jak jsem třeba býval a tak dál, jo, a vlastně jsem se snažil třeba jako chovat líp k těm lidem, kteří, zejména k těm třeba, kteří mě nějak jako na mě byli kvůli tomu nějací jako naštvaní, tak vlastně postupně vlastně skoro všichni, nebo snad úplně všichni, já vlastně nevím o nikom, s kým bych byl v nějakým takým stavu, že je mezi náma nějaký jako vztah, že jako on se na mě nepodívá, nebo tak, jo. Což bylo to na začátku, ale vlastně po těch zhruba 2 letech se to obrátilo, jo. A vlastně všichni tihle lidi to přijali a vlastně řekli, jo, OK, jako islám evidentně jako na tebe měl dobrý vliv, jo. Že jo, prostě z člověka, který, jako, že jo, já nevím, se mě tolikrát se mohl umřít, jo, jako mě jako rozila smrt, jako mnohokrát z různých důvodů, jo, v tom, jak jsem žil a tak, tak vlastně najednou, že jo, jsem prostě odmaturoval, jako se samýma jedničkama, že jo, po první životě jsem měl samý jedničky, ne, vlastně ne, měl jsem jenom z ústní, ale z didaktiáku z češtiny jsem měl 3, takže z češtiny mám 3, ale jako, no,
jste
ale...
Jste dobré, že si to pamatujete.
Jo, pamatuju.
To bude tu arabštinou.
Ta potrénuje.
Když jsem se hlásil na religionistiku na Karlovce, tak tam byl pan Halík, jo, a teď pan Halík se tam jako listoval celou dobu moji ročníkovou prací, což my jsme museli jako napsat. Jako aby nás pustili k maturitě na tom gimplu, tak on se tím listoval, nic neřekl celou dobu, za dlouhý, jako mě tam ti ostatní zkoušeli a tak. A na konci říká, a proč vám dali tu 3, vy píšete docela dobře, jako, a jestli si to může vzít tu práci, jak si, tak si ji vzal, tak doufám, že se mu líbila, nevím. Takže vlastně to dobře dopadlo, bych řekl. Jako.
No a když tak mluvíte o těch lidech okolo sebe, povedlo se vám nebo stalo se, že byste někoho takzvaně obrátil, že by někdo na základě vaší zkušenosti, vašeho svědectví se vlastně také rozhodl stát muslimem nebo muslimkou?
Ano, pár, zejména muslimek, ale i muslimů, je pár lidí, kteří mi řekli, že jsem jako jim pomohl na jejich cestě k islámu. Pár lidí, jo, ano. Pár lidí mi to řeklo přímo takhle explicitně, že jako ano, že jako třeba bez tebe bych se jako, jo, nebo to byli lidi třeba, já jako hodně se snažím pomáhat konvertitům, protože, že jo, sám jsem zažil jako to období, že jo, který není jednoduchý, jo, zejména když jete v Česku, že jo, tak to fakt není jako jednoduchý, jo, si to řekněme třeba i obhájit, že jo, a tak dál. Takže já se hodně, my jsme založili nedávno centrum, vlastně centrum pro studium klasického sunnického islámu, jsme úplně jako prvopočátcích, jo, ale už jako máme nějaký každý týden přednášky a tak, jakože, takže se postupně inšallah budeme se nějak rozvíjet, inšallah, pracujeme na několika nějakých drobných publikacích, jo, kde se budeme snažit islám prezentovat tak, aby mu tady lidi jako rozuměli. Jedna z hlavních cílových skupin našich jsou prostě lidé, kteří se stali muslimy a my jim chceme prostě pomáhat, jo, na té cestě. Což vlastně i teď vlastně většina lidí v tom centru jsou konvertiti, jako co tam se mnou třeba studujou a tak jsou konvertiti. A pár lidí taky se mi podařilo, to jako se tak trošičku, jako teda se trošičku pochválím, že vlastně bylo i několik lidí, kteří byli, řekněme, jejich směřování uvnitř islámu bylo, řekněme, problematické nebo jako nebezpečné potenciálně, jo, že prostě bylo vidět, že se jim líbí určité skupiny nebo určité jako směry, které v nejlepším případě jsou sociálně problematické a v nejhorším jsou bezpečnostním rizikem, jo, pro jakoukoliv společnost. Jo. Primárně často pro muslimské společnosti, mimochodem, že nejvíc terorismu se děje v muslimských zemích, což jako, a páchají je ti teroristi v muslimských zemích, což taky jako lidi často jako neví, že jo. No tak díky bohu se mi vlastně u několika lidí podařilo se s nimi spojit, jsem je viděl, jakože já to jsem schopen jako poznat, vidím, co ti lidi sdílí, jak se prezentujou a tak jako jsem se s nimi skontaktoval a vím, že se mi podařilo díky bohu jim pomoct pochopit nějaký věci a pochopit, že tohle je jako prokazatelně mylný, no, že prostě nějaký militantní extremismus třeba, jo, nějaký prostě, jo, ve smyslu, jo, takových těch skupin, jako, že jo, Islámský stát, Al-Kaida a tak dál, jo, že to je prostě prokazatelně jako dezinterpretace islámu, jo. To opravdu je jednoduchý prokázat. Jo? Doporučuju knihu třeba jednak to Refuting ISIS, až vyjde inšallah, tak to jako spoustě lidem inšallah otevře oči tady v tomto. jo, že naš plné prostě citátů, že jo, z Koránu a výroku proroka Muhammada, nech na něm spočine Boží míra požehnání, a samozřejmě výroku učenců významných a tak. Mimo tuhle knihu doporučuji třeba Fatwa on Suicide Bombings doktora Tahira Ul-Qadriho, pakistánský velmi významný učenec, to je jako špalek, má třeba 500, 600 stran nebo kolik, a to je úplně prostě, nevím kolik, má desítky kapitol, jo, týkajících se různých jednotlivin, týkajících se teroristů, jo, on to prostě úplně jako, on je bombarduje prostě argumentama z Koránu a ze Sunny a islámských učenců a prostě úplně jako pokrouceniny, se kterými oni přicházejí, jo, jakože někde prostě civilisty prostě vraždit, jo, vyhazovat se do vzduchu, dělat sebevražený atentáty a tak dál, že to prostě je všechno totálně pokroucený dezinterpretace, který prostě i úplně v islámu nevzdělaný člověk, když si přečte tyhle knihy, tak prostě pochopí, ano, tam ti lidi se mýlí, jo, ti, co se vyhazují do vzduchu a tak.
Jak to poslouchám, tak to zní jako všechno docela zalité sluncem, ten váš postup od konverze dál. Já se ale chci vrátit k něčemu osobnějšímu. Ve starším rozhovoru, na který už jsem se odkazoval, vlastně mluvíte o přítelkyni, která vás přivedla k islámu, jako o své první ženě. Co se tam stalo ve vašem osobním životě?
Trošku bulvárku.
Teď jsem chtěl něco takového jako poznamenat. Co se stalo?
Já mám za to, že to tam patří všechno. Tak
jo, jestli chápu.
Co tahle část cesty?
Jo, to je část mý cesty, osobní cesty. Prostě to je tak, jako v islámu je jako... V islámu neplatí takový ten jako koncept, který je třeba v některých jiných náboženstvích, takové to jako na věky věků a prostě, jo, i kdyby se dělo cokoliv, tak vlastně jako z hlediska islámu, když nějací lidi se prostě fakt jako neschodnou zásadně, jo, v něčem a fakt to jako, jo, jak jsem se dozvěděl teda, jo, tak z vlastní zkušenosti, jo, v českém právu se tomu říká, když je manželství nenapravitelně hluboce rozvráceno, nebo nějak tak se tomu říká, jo, v českém právním systému, jo, tak prostě z hlediska islámu je to tak, že skutečně ten jako, rozvod je něco, co je možné. Jo, a je možné tím prostě...
Ale z chlapské strany, ale asi spíš, ne? Nebo?
Žena má možnost se rozvést samozřejmě. Jo, jo.
Tak jak je to možné, když už jsme tady u toho konkrétního možná problému, tak jak je možné, že v velké části zemí, kde je islám většinové náboženství, je rozvod něco hodně tabuizované a hlavně, jestli je připustné, tak je to připustné ze strany muže?
Tak tady vlastně máme dvě věci. Jo. Jedna jsou ty místní kultury v muslimských zemích, jo, což si musíme uvědomit, že ty jsou formovaný nejenom islámem, ale jsou formovaný jako širokou škálou místních prostě tradic i jiných náboženství, mnohdy předislámských tradic, předislámských náboženství, vlivů různých a tak. Jo. To je jako jedna věc. Jo. Teď vlastně proč jsou rozvody tabuizované v podstatě skoro ve všech, jako, nebo možná úplně ve všech muslimských zemích, tak ono jako ani tady není rozvod něco příjemného, že jo, jako to není...
Není zároveň na rozvedenou ženu, co už se nedívá úplně tak, řekneme, škaredě.
On je skutečně velký rozdíl mezi islámem a mezi muslimy. Jo, já jsem třeba teď před nějakými 3 lety, zhruba před 2, to je jedno, jsem se v Istanbulu setkal s jedním z nejbližších učitelů, šejch Ahmad Al-Fadil Ar-Rifa'i, potomek imama Ar-Rifa'iho, jednoho z největších svědců, zakladatelů, jednoho z největších řádů sufijských, potomek proroka, nech tady jim spočinu Boží míra požehnání. Veliký učenec, extrémně nádherný člověk po všech stránkách. Jedna z prvních věcí, který mi řekl, bylo, nedívej se na mě a nedívej se na muslimy. A nedívej se na nás. Jo? Dívej se na proroka Muhammada, dívej se na islám. Rozlišuj mezi muslimy a islámem. To, co dělají muslimové, je jedna věc. Muslimové hřeší, všichni muslimové hřeší, já hřeším, já jsem, jo, teď nebudu tady na sebe nadávat, jo, já jsem prostě hříšník, jo. Všichni muslimové hřeší a všichni muslimové mají třeba i v hlavách nějaký občas jako neporozumění islámu v nějakých věcech třeba a tak, jo. To je jedna věc. A druhá věc je, co říká islám, jo. Co říkají ty posvátné texty a jak to interpretuje naprostá většina učenců, jo. Tak jako za prvé, jo, v muslimských zemích i rozvedený muž není žádná sláva, jo, to není tak jako, že žena je, jako, je to jenom, se to týká jenom žen, že, jako, jo, je to i muž, jo. Z hlediska islámu, je naopak, teď mluvím o islámu, mluvím o islámském právu a tak, je naopak doporučené si vzít ženu, která je rozvedená. Prorokova první žena byla vdova, jo, byla vdova, tak ona byla rozvedená, byla teda vdova, jo, ale je, jako je doporučené si vzít ženu, která je jako sama, tak jo. Takže to je jako tahle věc, jo, prostě myšlenka, že jako rozvedená žena nebo rozvedený muž jsou jako, že to je špatný, prostě neměl, je to, to, to je prostě, to nemá s islámem nic společného, jo, to je prostě ta místní kultura, jo. Ale to i tady je v i místní kultuře, když řekne někdo, že někomu, když někdo někomu řekne, že je rozvedený, tak taky třeba jako někteří lidi budou na tom stavět nějaký jako svoje jako domněnky, že jo, to je jako přirozená jako lidská věc docela, jo, jako protože to něco, něco to implikuje, že jo, implikuje to, že ti lidi, prostě tenhle člověk to s někým nedal, jo, prostě takže možná, že to nedá ani s někým jiným třeba. Jo?
No to je ta možná, moje otázka, která míří možná ještě trošku jinam, než do toho, jak to je v různých společnostech islámských, je to trošku taky moje osobní dilema, víra by měla lidi spojovat a možná ten vztah ještě posílit. Někdy to nedopadne, to víme, ale jaké vysvětlení jste našel spíš pro sebe osobně v tom, že zrovna tady to třeba nepomohlo, nebo jak se zdá, tak to společné duchovní směřování vlastně nepomohlo tomu vztahu, pokud to tak bylo teda.
O, víte co, já si úplně už k tomu osobnímu se nebudu jako asi vracet, to asi nemá úplně smysl, prostě rozumíte, jako někdy to prostě nevíde, jo, jako nemá, jo, skutečně jako, já si myslím, že islám nám naopak jako pomohl, jo, že jako nás v mnohem zblížil s tou jako bývalou manželkou, jo, že my vlastně jsme jako v mnoha věcech díky tomu naopak jako byli víc v klidu, jo, že vlastně bez toho by to bylo jako ještě horší, řekl bych, jo, takže jo, a zároveň jako nám oběma jako umožnil jako najít velmi rychle útěchu a jako cest, novou cestu a tak, jo, takže jo. Ale jestli se můžu ještě vrátit k tomu třeba, jo, tak k tomu, co říkala Fatima, že s tím rozvodem, že to jako může jenom jako muž třeba nebo to, tak jestli jsem to správně pochopil, zmínila jste to nebo to už si...
Ano, já teda hodně vycházím ze společnosti, které znám, a to je Írán a Afghánistán, a tam opravdu rozvod přichází většinou ze strany mužů. A žena je na tom teda vždycky mnohem hůř.
To, že je na tom ta žena hůř po tom rozvodu, to je prostě ta smutná realita toho, že v těch kulturách je tolik různých, jako, ale i tady, jako, se podíváme na českou kulturu, jako, kolik je tady jako věcí, jo, prostě kolik tady lidi mají rakoviny, jo, na, statisticky na světě, kolik tady se děje rozvodů, kolik tady se děje všeho možného, že jo, takže to je jako,
jenom,
to jsou všechny kultury.
Nešlo to nějak nedorozumění, já teda rozvod vůbec nepovažuji za nic špatného, naopak si myslím, že když něco nefunguje, nejlepší, když bude fungovat odděleně, než aby to nefungovalo společně. Jenom aby bylo jasno, že já jsem mluvila o tom, že rozvodovost v zemích, které já znám, kde je většinové náboženství islám, to znamená Afghánistán a Írán, tak je tabu a většinou se o tom nemluví a hodně lidí, možná to je neznalosti islámu, to neříkám, že ne, to právě nějak argumentuje islámem.
Jo, jo, jako nevědomost v muslimských zemích jako o islámu je obrovský problém samozřejmě, že jo, obrovský v mnoha věcech a to se týká široké škály různých věcí, jo. Tohle je jako téma, který tady teďka už v tom zbývajícím čase jako bych asi ani nechtěl moc otevírat, protože je to na dlouho, jo.
To je na jeden nový celý asi díl.
Ano.
Je to fakt na dlouho, jo, ale prostě islámské právo je anglický termín hezký na to, gender specific, je prostě, jsou věci specifické pro muže a jsou věci specifické pro ženy, jo. To je, jako i vychází mnohdy třeba z té, jako i biologické reality, jo, třeba žena je těhotná, jo, takže třeba během toho těhotenství se nemusí například postit, jo, příklad, jo. Prostě jsou, jo, když žena třeba menstruuje, tak se nemodlí, jo, nemusí vykonávat, vlastně nesmí vykonávat ty povinné, těch 5 denních povinných modliteb, u kterých dochází k tomu pohybu a tak. A tam zatím je řada moudrostí, jo, například.
A není tam i zatím to považování ženy za nečistou během její menstruace?
Ne, vůbec, tam to tam vůbec není, to není, že žena nečistá, to tam vůbec ne. Naopak, prorok Muhammad, než na něm spočine Boží mír a požehnání, tak například, když jeho žena Aisha menstruovala, tak si kladl hlavu na její klín a u toho recitoval Korán. Jo? Takže tohle učenci uvádějí jako příklad toho, že ta myšlenka zase, která je v některých kulturách muslimských nějak jako zabedněně prostě rozšířená, že žena je jako během té menstruace nečistá, blablabla, bla, bla, tak to uvádí jako příklad, že ne, není. A to je ten rozdíl mezi jako těmi kulturami, jo, nebo nějakými mylnými aplikacemi a mylnými interpretacemi islámu v různých jako zemích a mezi tím, co říká skutečně islám.
Já bych měla takovou ještě malou otázku. Potom, co už jste se teda rozvedl, to už nebudeme rozebírat, tak když jste byl otevřený nějakým novým vztahům, věděl jste, že chcete mít vztah pouze s muslimkou? Bylo to pro vás vlastně jako jednoznačný, že s nikým jiným byste nechodil?
Islámské právo umožňuje muži si vzít muslimku, židovku nebo křesťanku, takže já jsem tyto tři dveře jsem jako považoval za otevřené. A seznamoval jsem se samozřejmě i s ženami, které jako nebyly muslimky, ani nebyly židovky, ani nebyly křesťanky, ale samozřejmě jsem věděl, že jako nějaký vztah by byl možný pouze v manželství a to manželství by bylo možné pouze, pokud by se z nich třeba staly muslimky nebo třeba židovky nebo křesťanky, že?
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Jestli mám správné informace, a vy už jste to i v rozhovoru naznačoval, jste součástí sufijského řádu. Jestli se můžu zeptat, jaké a jak jste se tam dostal?
Já jsem to vlastně už jako trochu nastínil, že jo. My jsme začali přemýšlet o tom, že by bylo potřeba do češtiny přeložit nějaký dílo, který by skutečně jako vysvětlilo, jak to je s tím terorismem a tak dál. Takže, a já jsem zrovna v té době jako dozvěděl, právě v té době jsem začal jako nějak toho šejcha Muhammad al-Jakubího jako poslouchat, studovat a to dílo jsem jako našel, jo, tady to Refuting ISIS a proto jsem jel do Anglie se s ním setkat a vlastně tam jsem ho poprosil o ty jako práva na to, on mi je dal a to bylo jako strašně zajímavý, já jsem se vůbec netušil, že on je velmistrem nějakýho řádu, jo, já jsem to nevěděl, ale v té době zrovna jsem už jako tak nějak přemýšlel, že bych nějakého jako sufijského mistra potřeboval, jo, na svoji duchovní cestu. Takže jsem vlastně nad tím v té době zrovna přemýšlel. A teď, když jsem tam přišel, tak, že jo, tam bylo strašně moc jeho studentů, jo, jako on má před tisíce studentů po celém světě a jich tam bylo fakt jako hodně v té Anglii, tam, kde měl různý ty přednášky a tak. A já jsem se s nima nějak jako prostě seznámil, začal s nima bavit a oni mi vlastně řekli, že on je vlastně mistrem tady toho řádu, jo, Šádzilíja. A já jsem zrovna tenhle řád mě byl úplně ze všech takovej jako nejsympatičtější, jak jsem si o nich jako četl a tak. Takže jsem řekl, jo, tak to je super, jo. A teď oni jako, že bych se měl stát jeho studentem. A já říkám, tak to přece nemůžu, ne, jako, že prostě tak, jako, co já jsem za jako mouchu tady, jo, a prostě budu tady jako s takovou osobností, jako. A oni, ne, prostě to můžeš, budeš, jo, pojď. A já jsem teda, OK, tak my máme takovou speciální modlitbu v islámu, Salatul Istikhara se to jmenuje. Což je modlitba, kterou člověk se pomodlí a prosí o vedení v nějaké věci Boha. Jo? Prosí, aby mu Bůh dal právě nějaké znamení nebo ukázal cestu v nějaké věci, že se nemůže rozhodnout. Jo? To je nádherná modlitba. Jo? Já nemůžu ji říct, chcete ji slyšet? Nebo...
Jestli není moc dlouhá, tak určitě.
Snad ne, tak do ty 2 minut max. Prostě říkáme, já neřeknu celou, ale jako ty hlavní pasáže, jo, třeba. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayran li, khayrun li, faqdurhu li. Pokud Bože víš, že tahle věc je pro mě dobrá, tak mi ji předurči, taky pro mě jako urči, dej, aby se stala, jo. Wa yassirhu li, a usnadni mi tu věc. Thumma barik li fihi, a potom mi v té věci požehnej. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, a tak dál. A pokud Bože víš, že ta věc je pro mě špatná v mém náboženství, v mém, jo, jako pro můj duchovní život a pro můj světský život, tak mě od ní fasrifhu anni, osrifni anhu. Tak tu věc ode mě odveď a odveď mě od té věci. Wa qdur lil khayra haythu kan thumma ardini. A předurči mi to, co je pro mě dobré, ať už je to kdekoliv, a učiň mě s tou věcí šťastným. Jo? Tak to jsem se pomodlil. Jo?
A dopadlo to.
A prostě jsem, ano, dopadlo to tak, že jsem jako nabil silného pocitu, že ano, že se můžu stát, jeho, můžu, že ho můžu o to poprosit, abych se stal jeho žákem. A tak když jsem za ním teda měl jako tu audienci u něj, tak jsem ho poprosil o ty práva, jo, na tu knihu, abychom přeložili, on nám to umožnil a potom jsem řekl, že jeho žáci mi řekli, že bych se mohl stát jeho studentem a on se úplně rozzářil a já teda, jestli bych mohl zastát jeho studentem a on, že ano. A tak se ke mně přisunul a teď je to takový rituál iniciační, kdy vlastně on mi dal jako ruku, já jsem mu podal ruku, on na to dal svoji ruku, pak tam byl ještě jeden bratr, tak ten tam dal taky svoje ruce, jo, a prostě takhle jsme dali všichni ruce na sebe. To je takové holdování vlastně, jo, jako to už se tady zapomnělo samozřejmě, jako, ale prostě holdování, jo, prostě někomu holdujeme, jakože ten člověk je teď moje nějaká autorita, jo. A potom on prostě recitoval nějaké iniciační prostě modlitby a tak. A tak jsem se stal jeho žákem a novicem vlastně v tom řádu a od té doby prostě v tom řádu jako se posouvám nějak.
A pro váš každodenní život, co to znamená být v tom řádu?
To hlavní, co to znamená, že každé ráno a večer člověk recituje litanie, jo, i jindy během dne, ale hlavně ráno a večer jsou speciální jako litanie, které opakujeme, jo, a ty mají prostě efekt nějaký na člověka.
Vy jste říkal, že se vám tento řád líbil nejvíce. Čím vás získal?
V tom řádu je taká modlitba, která to vystihuje. Allahumma ja'ali dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. O Bože, dej, aby byl materiální svět v našich rukou a ne v našich srdcích. Jo? Takže tenhle řád je specifický tím, že k němu patřilo mnoho jako tak samozřejmě jednak učenců, významných právníků, teologů a tak dále, ale říká se mu tariqatul ilmi wal ulama, říká se mu řád vědění a učenců. Jo. Tak to je jedna věc a pak tam byla právě ta věc, jo, ta modlitba, co jsem říkal, jo, o tom materiálním světě v našich rukou a ne v našich srdcích. Jo, to byl řád, ke kterému patřila taky řada lidí, tak tady úplně jedno, historicky, prostě významní různí třeba panovníci nebo nějací prostě jako obchodníci, prostě jako často je to řád jako ve městech, nejenom ve městech, jako úplně chudí lidi k němu patří, ale často to byl řád jako rozšířený ve městech a nebo třeba takhle jako, jo, v lidech, kteří zkrátka žili v tom materiálním světě. Jo,
že a můžou jako, k němu patřit ženy?
Samozřejmě, jo.
A jak to má s mystikou?
Tak to je nadlouho.
Zkuste to prosím zkrátit, už nemáme moc času.
Ne, jako ono se říká sufismus, že islámská mystika, to je jako extrémně zjednodušený a není to, ne, jo. Prostě mystika je určitá část sufismu, jo. Jiné věci, které jsou v sufismu, tak bych spíš definoval jako islámskou psychologii, jo. Příklad mystiky je, jak interpretovat duchovní zážitky. A to ten náš řád třeba taky dělá. Jo, jakože jak interpretovat, když mám nějaký sen. Jo, tak jako co to znamená. Nebo jak hledat právě ty znamení různý. Jo, jako co je znamení a co není znamení. A jak je interpretovat tak, aby to člověka jako vedlo správným směrem. A to je taková ortodoxní mystika, řekněme.
Já když jsem byla v Íránu, tak mě tam vzali na jedno setkání právě sufijského řádu, nevím kterého, ale zažila jsem tam vlastně paní, která prožívala nějaký jako trans nebo nějaký mystický jako velký zážitek, tak se třásla a volala nějaká slova, tak se chci zeptat, jak moc běžné to je? Je to něco, co se tam děje na každodenní bázi, že to všichni zažívají?
Ne, na každodenní bázi ne, ale slyšel jsem na některých jako setkáních zikru, my tomu říkáme setkání zikru, prostě místo, kde skupina lidí se sejde a prostě něco společně recitují, jo? Nebo společně opakují nějaká boží jména třeba, nebo opakují nějaké prostě invokace a tak dál, tak vlastně na některých jsem slyšel jako opravdu jakože neuvěřitelné zvuky, co vycházely z některých lidí, že jsem se, to jako, se na to tak díval jako úplně v šoku, jo? Jo, jako, ale ono to ti šejchové, když člověk vidí tu reakci těch mistrů na to, tak oni většinou k tomu člověku přijdou a začnou ho hladit. Což je strašně jako zajímavý, nebo ho obejmou, nebo ho prostě, jo, toho člověka, co v tom stavuje, jo, a to je jako, prostě ano, to je jaká extáze prostě.
V rozhovoru s Bronislavem Ostřanským mluvíte o důležitost mezináboženského dialogu. V čem ji vidíte?
Záleží na úhlu pohledu samozřejmě, ale jako, já si myslím, že to je dobrá věc, jako na peace building třeba, jo, jakože budování míru. Jo? Já si myslím, že jako náboženství má potenciál prostě lidi jako usměrňovat a jako spojovat a dávat jim jako prostor, aby se třeba víc seznámili. Takže ten mezináboženský dialog je super v tom, že umožňuje, záleží, jak je veden, na kým je veden a tak, takže jo, jako někdy to není ani dobrý. Jo, já si myslím, že někdy ten mezináboženský dialog, když je třeba zejména spolitizovaný třeba, jo, to je jako podle mě jako není dobrý. Jo. Takže dobrý mezináboženský dialog podle mě je, když prostě se lidi z různých náboženství sejdou a prostě mírumilovně, tolerantně a objektivně a racionálně prostě debatují. Úplně za mě takový nejlepší forma je, že ti lidi vlastně nejsou nějak, že to je taky hodně otevřený. My jsme třeba dělali dialogy s panem farářem Vymětalem a s panem rabínem Maxou, jo. Tam vlastně to bylo často tak, že my jsme vlastně, každý, že jsme měli nějaký téma, jo, třeba já nevím, co jsme měli za téma, radost a humor bylo téma, jo, radost a humor z hlediska prostě křesťanství, židovství a islámu. A teď každý z nás vlastně měl třeba 10-15 minut, aby prostě něco přednesl, jo, pak tam byly nějaký takový otevřený otázky, jo, na který jsme, jo, nějak reagovali, každý jsme se na něco zeptali a bylo taky velmi mírumilovný a takový konstruktivní a to bylo jako podle mě fajn a vede to k tomu, že potom třeba jako, že jo, řada předsudků různých se tím může zbořit a tak.
Kristiane, my vám moc děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a přejem všechno dobré do vašeho života, do vaší práce, do všeho, co děláte.
Děkuji moc.
Mějte se krásně. Naschledanou.
Hergot. Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Kristián Dembický pro Hergot Rádia Wave a další velmi barvitý a květnatý příběh konvertity. Já jsem za tyhle ty příběhy osobního obrácení rád, že to vždycky to přinese trošku jiné světlo do toho, co se v člověku může udát v nějakou přelomovou dobu. Dozvěděli jsme se hodně osobního, taky docela dost věcí kolem islámu a myslím, že tady vznikla taky doporučení na některé knihy, které mě zaujaly podle toho, co Kristián říkal. Tak já jsem spokojen, dostal jsem nějaká vodítka, co číst a seznámil jsem se zajímavým příběhem. Tak já jsem vděčný a děkuju Faty za hosta, která
si
sem přivedla.
Já děkuju, že host si našel čas a přijel z Brna.
A děkujeme i vám, že jste poslouchali. Budeme se těšit zase příští týden. Ahoj.
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 Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.